У ефіры «Свабода» ў Мінску, 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Дачыненні ў развязу з Беларусь ўжо ніколі не змогуць быць ранейшымі. Пра гэта ў супольным артыкуле ў газеце «Нью-Йорк Таймс» напісалі міністры замежных справ Швецыі, Чэхі, Польшчы і Нямеччыны. Працяг пазітыўнага дыялогу з Лукашэнкам з'яўляецца пустым марнаваннем часу і грошай. Ён зрабіў свой выбар, і гэты выбар супярэчыць усяму, што абараняе еўрапейскі звяз, пішуць ачольнікі еўрапейскіх МЗС. Сакратар Рады бяспекі Грузіі Георгій Бакерыя выказаў спадзяванне, што затрыманыя кандыдаты на прэзідэнта будуць вызваленыя. Тым часам прэзідэнты Кітаю і палестынскай аўтаноміі павіншавалі Александра Лукашэнку з перамогай на выбарах. Дзяржаўная дума Расіі прыняла ў першым чытанні вынесены прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым законапраект аб ратыфікацыі расійска-амерыканскай дамовы ў справе скарачэння стратэгічных наступальных узбраенняў. Пазней прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў пахваліў свайго амерыканскага калегу Барака Абаму за высілкі ў выкананні двухбаковых дамоўленасцяў.
Он выполняет обещание, будь то СНВ, будь то ВТО, будь то ратификация там одного из очень важных соглашений по атомному сотрудничеству или работа по международным вопросам.
Дакумент, які прэзідэнты ЗША Барак Абама і Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісалі сёлета ў красавіку, прадугледжвае скарачэнне ядзерных боегаловак у абедзвюх краінах на траціну. Прэм'ер-міністр Вугоршчыны Віктар Орбан адмовіўся ўносіць змены ў нядаўна прыняты закон аб сродках масавай інфармацыі, які выклікаў супярэчлівую рэакцыю грамадзянскай і міжнароднай супольнасці. Дакумент, які напярэдадні ўхваліла кіроўная правацэнтрысцкая партыя Фідэш, прадугледжвае стварэнне новага органу кіравання Рады ў пытаннях сродкаў масавай інфармацыі. Новаўтвораная структура будзе манітараваць як друкаваныя, так і электронныя медыі на прадмет збалансаванасці, павагі да годнасці асобы і агульнапрынятай маралі, а таксама адносна пакрыцця важных для грамадскасці падзеяў. На падставе недатрымання згаданых стандартаў улады будуць мець права штрафаваць датычныя выданні. Урад Злучаных Штатаў даў магчымасць амерыканскім кампаніям зарабіць мільярды даляраў на бізнесе з Іранам і краінамі, якія ўваходзяць у чорны спісак дзяржавы, што падтрымліваюць тэрарызм. Пра гэта паведаміла сёння выданне «Нью-Йорк Таймс». Ліцэнзіі на гандаль выдаваліся ў рамках закону аб пастаўках гуманітарнай дапамогі, але ў спіс тавараў уваходзілі цыгарэты, гума, спартовае абсталяванне і іншыя падобныя тавары. Міністэрства фінансаў ЗША пры дапамозе суду дамаглося забароны на публікацыю бальшыні матэрыялаў, сабраных экспертамі «Нью-Йорк Таймс», матывуючы гэта дзяржаўнай таямніцай. Паўночная Карэя можа правесці ў 2011 годзе новае ўжо трэцяе выпрабаванне ядзернай зброі. Тым часам абстаноўка на карэйскай паўвыспе працягвае накаляцца. Паводле апублікаванай сёння справаздачы інстытуту пры МЗС Паўднёвай Карэі, перспектывы аднаўлення перамоваў паміж дзвюма карэйскімі дзяржавамі застаюцца цьмянымі. Напярэдадні Пханьян заявіў, што выступіць супраць Сеулу свяшчэннай ядзернай вайной. У чацвер прэзідэнт Паўднёвай Карэі ў сваю чаргу прыгразіў бязлітаснай рэакцыі на любую новую агрэсію з боку КНДР. У сталіцы Венесуэлы Каракасе паліцыя ўжыла вадамёты і гумовыя кулі для разгону студэнцкай дэманстрацыі. Паведамляецца пра прынамсі трох параненых, у тым ліку апазыцыйны палітык і журналіст. Студэнты пратэстуюць супраць закону аб узмацненні дзяржаўнага кантролю за працы універсітэтаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.